AJ-ak diskrezioari eustea galdegin dio EH Bilduri negoziazioa ez baldintzatzeko. Aitor Biain. Joseba Díez Antxustegi AJ-ak Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak kargu hartu dio Peio Otxandianori EA-erako estatus berrirako negoziazioa azken txanpan dela esateagatik. Lehendakariarekin bildu ondorengo prentsa agerraldian, buruzagi subiranistak erakutsitako baikortasunarekin bat ote datorren galdetuta, Antxustegik adierazi du diskrezioa dela adostu zuten lehen araua, eta hori urratzeak ez duela ituna lortzen lagunduko. Jeltzaleen eledunak berretsi du akordioa izatekotan mailaren bueltan eserita dauden hiru alderdien artekoa izan beharko dela, hots EAJ-aren, EH Bilduren eta PSE-ren artekoa. Modu horretan bermatuko delako akordioa zabala izatea eta herri honen pluraltasuna ordezkatzea. Ontzat jo du orain artekoa, baina argitu du ez duela xehetasunik emango negoziazioa ez baldintzatzeko. Garrantzitsua da diskrezioari eustea eta marra gorriak edo baldintzak ez jartzea are gutxiago edabideen aurrean. Uste dugu horrek ez duela laguntzen. Antxustegik beste gai batzuetan egin nahi izan du azpimarra. Administrazioan burokrazia arintzeko xedea da horietako bat. Adierazi duenez, funtsezkoa izango da proiektu estrategikoak garatzeko eta herritarrekiko konfiantza lortzeko bidean. Bozeramaile jeltzaleak premia horren adibide gisa aipatu ditu etxebizitza gehiago eta azkarrago eraikitzeko edo inbertsioak erakartzeko beharra. Adierazi duenez, urte honetan onartu nahi dituzten hainbat lege baliatu nahi dute helburu hori lortzeko, hala nola sektore publikoa arintzeko eta simplifikatzeko legearen bitartez. Eusko Legebiltzarrari dagokionez urte politiko bizia izango dela nabarmendu du 13 lege onartzea espero baitute. Hori horrela, oposizioari ekinaldi horiek babesteko deia egin dio. Bereziki EH Bilduri eta Peperi zuzendu die mezua eta eskatu die orain arteko giroari eusteko hauteskunde zikloak elkarren arteko lehia areagotzea ekarriko badu ere. Lehentasun soziala. Eneko Anduezaren hitzetan, ordea, autogobernua zarago beste lehentasun batzuk daude eta azpimarratu du sozialisten zeregina hain justu ere gobernu koalizioak norabidea ez galtzea dela. Izan ere, PSE-eko idazkari nagusiaren hitzetan bizitzaren kostuaren garestitzea eta etxe bizitza dira herritarren kezka nagusiak eta hori dela eta. EAJ-ari ohartarazi dio tarteka agertzen den lehentasun nazional hori alboratu eta lehentasun sozialari heltzeko. Inoiz baino beharrezkoagoa da ongizate estatuarekin eta zerbitzu publikoekin konprometituta dagoen gobernu indartsu bat izatea adierazi du. Pradales eta Andueza gaur goizeko bileran Gasteizen. Raul Bogaio barra Foku. Hala, arreta aurrekontuetan jartzea galdegin dio lehendakariari, hori delakoan Jaurlaritzak eskura duen tresnarik garrantzitsuena. Pradalesi eskatu dio aurrekontu edakorrak aurkezteko zerbitzu publikoen eta ongizate estatuaren beharrei erantzuteko. Baita bizitoki krisiari aurre egiteko ere. Hain justu ere, horri lotuta iragarri du proposamen bat aurkeztu diola lehendakariari, lege aldatzea etxe bizitza babestuek kalifikazioa galez dezaten. 2003an egokitu zen legea eta orduz gero eraikitako etxeak ezin dira merkatu librean saldu. Bada, legea aldatu aurretik eraikitako etxeekin ere gauza bera egitea da asmoa, gutxienez tentsio handiko eremuetan daudenekin. Izan ere, etxe bizitza babestuek 30 urteren buruan galtzen dute kalifikazioa eta beraz 2003aren aurretik eraikitako etxe bizitzak merkatu librean sal daitezke administrazioaren kontroletik kanpo. Gutxi gora behera, 45.000 etxe bizitza babestu saldu dira merkatu librean azken urteetan eta baliteke beste 5.000 saltzea hurrengo urteetan. Hori eragotzi nahi du Alderdi Sozialistak. Beste etxe bizitza babesturik ez galtzea da helburua nabarmendu du Anduezak. Lege aldaketa aurrekontuen tramitazioaren bitartez egin nahi du PSE-ek xedapen gehigarri baten bidez. Anduezak jakinarazi duenez, Denis Itxaso alderdikideak zuzentzen duen sailaren proposamen bat da, baina EAJ onartzeko prest dago. Horrez gain, Anduezak esan du legea aldaketa guztiak babestuko dituztela etxe bizitza funtsaleen bailen eratzeko ere. Eskumenen transferentziei dagokienez esan du dokumentuak trukatzen ari direla, batez ere portuen titulartasunari lotuta. Ura da Gernikako estatutuaren inguruko eztabaidagai nagusietako bat Gasteizen eta Madrilen artean. Edonola ere, espero du Imanol Pradalesek eta Espainiako gobernuguru Pedro Sánchezek luze gabe egingo dutela bitariko bilera. Uztailean egitekoa zen, baina Jaurlaritzak bertan behera utzi zuen eduki politikoa falta zela eta